Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqabu akka mooltan kamis agayya 12 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 6 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Dhaabbata mirga namoomaa idil-addunyaa Amnistii Intarnaashinaaliin gabaasaan haaraan ba'e tokko humnoonni Itoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeessame keessatti malteedhaan dubartootaaf durboota 100tti lakkaa'aman irratti humnaan gudeeddiif miidhaalee biroo raawwatan jedhee jira. Mootummoonni biyyoonni lameenis gabaasaa kanaaf deebii gama isaanii kennanii jiru. Ogeessa seeraaf abukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf ka tajaajilaa turan obbo Abduu Jabbaar Huseen magaalaa Adaamaa ganda gadaa jedhamutti reeffi isaanii kufee argamu maatiin isaanii VOA'tti himanii jiru. Sirna awwaalcha isaanii har'a Adaamaatti raawwatame. Ka torbanitti kamisa dhiyeessinu qophiin fayyaa immoo faarmaasii tajaajila hawaasaa magaalaa Minneapolis jiru tokkotti fuleffata. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya haga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Prodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gartu jubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ogeessa seeraaf abukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf kan tajaajilan obbo Abduu Jabbaar Huseen hagayya 5 bara 2013 magaalaa Adaamaa ganda 12 yookaan ganda gadaa jedhamuun beekamutti reeffi isaanii kufee argamu maatii isaanii keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Akka obboleessi isaanii Sulxaan Huseen jedhanitti akkaataan du'a obbo Abduu Jabbaar ammallee qulqulleeffamee hin beekamne. Sirni awwaalcha obbo Abduu Jabbaar Huseen har'a magaalaa Adaamaatti raawwatamuunis himamee jira. Bal'inaan oduudhaa booda dhiyeessina. Naannoo Amaaraa karaa nafaas mawucaaf Waldiyaa humni loo'ee seenuuf yaalee ture ofirra akka deebi'u ta'e jechuudhaan waajjirri paartii badhaadhinaa har'a beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Abrahaam Allahany haala yeroo naannoo sanaa innaa ibsan paarlaamaan biyyatti garee shoroor keessaa gochuun kan ramade gareen TPLF Itoophiyaa keessumaa Amaara weeraraaf itti marsaa jira jedhan. Gondar Kibbaa nafaas mawucaaf kaaba Walloo naannoo Waldiyaa seenuuf kan yaale humni kun humna uummatichaa humna addaaf raayyaa ittisa biyyaan ofirra deebi'e ka jedhan obbo Abrahaam naannolee weerare keessaa dubartoota humnaan gudeeduudhaan maanguddootarraan dararaa geessisee dargaggoota ajjeesaa jira jechuun himatan. Uummanni Amaaraa olola kijibaa kan TPLF ittiin jedhan dhiisee biyya oolchuuf waliin hiriiruu qaba jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gama biraan kan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shoroor keessaa ittiin jedhuuf dubbii makaa ta'an obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa dhimmooti yeroo irratti televiziyoona Tigraayiif ibsa kennaniin ibsi naannoo Amaaraa ammayyuu adda waraanaa raayyaa jedha. Raayyaa keessa simbirriyyuu hin jirtu yeroo ammaa Waldiyaa keessas akkasuma jedhan. Waldiyaan dachii walabaati uummatichi ofiin of bulchaa hojii sabatiinsa eeguu hojjetaa jira. Marsaan dachii walaboome. Haa ta'u malee naannoon Amaaraa ibsa baaseen marsaa bilisa baasne jedha. Eenyurraa eenyutu bilisa baase? Akka gaariitti kijibu nama tuffatu jechuun isaanii ni yaadatama. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa waahiloonni keenya waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa Tigraay keessa haalli jiru hamtuuf tilmaamuuf rakkisaa ta'uusaaf walitti bu'iinsichi gara naannolee ollaa Affaariif Amaaraatti ce'uusaa nu beeksisan jedhan. TPLF erga naannoo sana seenee qabee naannoo Amaaraarraa uummanni 200,000 Affaarirraa immoo uummanni 76,000 ol qe'eerraa buqqa'uun gabaasameera. Waajjirichitti dabaluudhaan godina Fantii ganda Gaalikoomaa keessaa namoonni qe'eerraa buqqa'an kan keessa qubatanii jiran buufata eegumsa fayyaaf manneen barnootaa rasaasaan dhahamuu isaaniif tuullaan midhaanii saamamuu gabaasa argatee jira. Tigraay keessaa yeroo ammaa haalli jiru fooyya'ee naannoleen 175 dhaqqabuun danda'ameera garuu haalli itti gargaarsa namoomaa dhaqqabu ga'aa miti jedhameera. Daandii tokkichi jiru karaan Affaar sababa nageenyaaf sakatta'ii cimaan jiruuf jecha hanga tokko qofaatu banamaadha. Gama biraan kan mootummaan garee shoroor keessaa jechuun ramade waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen humnoota TPLF waliin gamtaa uummachuusaa beeksisee jira. Hoogganaan waraanichaa furmaate tokkichi jiru mootummaa waraanaan fonqolchuu qofa ka jedhuuf deebiin gama tokkummaa mootummootaa maal akka ta'e gaaffii dhiyaateef dubbiimaan jaarmeechaa innaa deebisan walitti bu'iinsa kanaaf furmaate waraana jenneen amannuu jedhan akkuma lolli itti fufaa deemeen hanga tokko gaxxiqqaataa kana deeme walitti bu'iinsi jiraatus gargaarsa namoomaaf daandiin banamus ammayyuu bakka walitti bu'iinsi jiru argaa jirra jedhan. Amnesty International gabaasa har'a baaseen Tigraay keessaa dubartoonni humna waraanaan hookkarri saalaa irratti raawwatamu dhageenye jira dararaa suukanneessaa siiviilota irratti raawwate jecha ittiin ibsinuu qabnu jedhan. Kanaaf walitti bu'iinsi itti fufnaan kan akkasitti geessuudhaan daran siiviilotaaf balaatti dabalaati jedhaniiru. Tigraay keessatti walitti bu'iinsa uumameen humnoonni mootummaa Itiyoophiyaa milishaan naannoo Amaaraaf humnoonni Eertiraa dubartootaaf durboota dhibbaan lakkaa'aman humnaan gudeedaaf dararaa turan jechuun Amnesty International torban kana beeksisee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Gurmuun gamtaa nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa innaa loltoota mootummaa fi loltoota garee Al-Shabaab gidduutti dhukaase banametti siiviilotni ajjeefaman gabaasa jedhu qorachuu jalqabuusaa beeksisee jira. Amisoom akka jedhetti balaan kun kan dhaqqabe innaa loltoonni isaa naannoo Beldmin Golween maadhee waraanaa naannoo Shabalee gara gadii jiru to'ataa jiranitti duula kibxata darbe geggeessameen ture. Meeshaa waraanaa gurguddaaf mobaayiloonni harkaa to'annaa jala utuun oliin dura humnoota amisoomiif loltoota Al-Shabaab gidduutti dhukaasa hamaan kan ture ta'uu ibsiroo beekaleessaa ba'ee beeksisee jira. Amisoom erga sanaa gabaasa siiviiloonni du'uu dhagahee jira. Kanaafis qorannaa gaffagoon ni geggeessamaa jedha ibsichi. Innaa balaan kun dhaqqabetti siiviiloonni torba ajjeefamuu qonnaan bulaan ganda Golween Rooytarsiif kamisa har'aa ibsa kennaniiru. Obboleessi isaanii kan naannoo sanaa lafa qonnaa qaban Omar Hasan shofeera isaaf qonnaan bultoonni kanneen biroon shan du'aniiru jedhan. Amisoomtu beekaa lafa qonnaa sanaa deemuun namoota kana ajjeesallee jedhaniiru. Akkasumas Al-Shabaabitti duuluudhaaf gurmuun Amisoom bara 2007 keessa gamasitti bobba'e. Kaabineen siiviilii Sudaan pirezidaantii biyyattii duraanii Omar Al-Bashiriif aangawoota mootummaa duraanii himannaa fixiinsa sanyii yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa irratti dhiyaateen mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti dabarsuuf qophee ta'uu dhaabbati oduu Sudaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Ministirittiin dhimma alaa Sudaan Maariyaam Saddiq Al-Mahadi kana kan beeksisan abbaa alangaa muummicha ICC Kariim Kahaan waliin kibxata kaleessaa Kaartuum keessatti innaa wal arganitti ture. Kaabineen sun aangawoota barbaadaman ICCitti dabarsee kennuuf murteessuu Mahadi maqaa dha'uudhaan sabaa himaan mootummaa beeksisee jira. AFP CNN dabalatee dhaaboliin oduu hedduun namoonni kun mana murtichaatti akka dabarfaman gabaasaniiru garuu yeroo murtaa'e hin gabaafne. Rooyters akka gabaasetti abbaan alangaa muummichi kan ICC tarkaanfiin namoota kana mana murtichaatti dabarsanii kennu akka saffisu aangawoota Sudaan waliin mari'atanii jiru. Namoonni kun jalqaba bara 2000 keessa Daarfur keessatti fixiinsa sanyii raawwatan jedhamuun himataman. Pirezidaantiin duraanii Bashir waggoota 30 Sudaaniin erga bulchanii booda bara 2019 aangoorraa fanqolchaman. Lammiiwwan Zaambiyaa kamisaarraa pirezidaantii haaraa miseensota paarlaamaaf bakka bu'oota naannoo filachuuf jecha har'a gara wiirtuulee filannoo deemaa kan jiran yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti dimookiraasii Afrikaa keessaaf biyya utubaa jedhamtuuf qormaata ta'uuf jira. Kan umriin waggaa 64 pirezidaanti Edgar Lungu hoogganoota garee mormituu keessaa akka ta'an kan umriin waggaa 59 Hakinde Hichilema bira dorgommii cimaan isaan mudachuuf jira. Dorgommiin cimaan kan geggeessamu ta'uusaaf kunis egeree siyaasa biyyattii kan murteessu ta'uu xiinxaltoonni tilmaamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lootee seentonni Talibaan magaalaa tarsiimuuf barbaachistuu taate kan kibba gama bahaa jirtu gaaznii kan qabatan yoo ta'u kunis magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaabulitti isaan butee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbata mirga namoomaa idil-addunyaa Amnesty Internationalin gabaasaan haraan ba'e tokko humnoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeessame keessatti malteedhaan dubartootaaf durboota dhibbootatti lakkaa'aman irratti humnaan gudeeddiif miidhaalee biroo geggeessan jedhee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa fi kan Eertiraa gabaasa Amnesty Internaashinaal kanaaf deebii gama isaanii kennanii jiru. Gabaasaa Cindy Seniif deebii mootummoota lameenii bafqaaduutu qindeessee dhiyeessa.
Walwaraansi kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu gabaasni Amnesty International haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti Namutan hokora salati fi gudeddi dirki dandamatan jatami sadi kan lammire Tigray ta'an asosise. Dubartota midan irragaye dandamatan kessa diddami sagal warred loltota ertratini akka gudedamani himatanita. Fisaha takle gamfa Afrikati korata Amnesty International akkana jeda.
Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the
midamtonni yemulol totan gude damanu sati didami afurefe torbanota fi hidamani turan ademsa ke satti loltonni akka warren dandamatan kanaratti midda geggesan argin reba turan jechota gosa salpisanu irratti hundaye fayyadamudan arrabsa turan akkata hokkorisala dubartota Tigray salpisu dandautti itti fayyadamu isaani agarsiisa jeda fisatakle dubartin wagga digdama jia sadasa barakuma lama fi digdama manashe kesatti akkaloltonni afan amara dubbatanu midda irrangan Amnesty timtetti ulfaji afuri turte ulfata uko baru isaani himbeku namata uko si hubachu isaani himbeku jechudani Amnesty ti akka imte dubbata gabasni kun gabasna makun walla fatratita ajiru kesa wanti koda ajiru adoti akiwei Amnesty International ra.
The ages of the women as young as 10 and as old as 62, the use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Umurin dubartota midan ragaye wagga kudani amma wagga jatami lamati dubartota Tigray ta usanitin hinarrabsam hata ujedame namottan adda addatini gudeddin sala irattrawotamir ulfata aniyo jedu adoti akwewi dimma kana ilanjise ministeri dimmala Ethiopia ibsa basen motumman akka okkora sala bala lifatu ibse nando Tigrayti lola ademaji lokesatti okkora sala fi gudeddi dirki ilanjise kanandura ibsa basu isa yadachiser namottan gocha seran alara watani akka seratti diyesu beksisu isa ibse namottan midan okkora sala irragaye gargaruudaf motumma yero nanno Tigray wajirine akka hojjacha ture himera ibsi ministera dimmala Ethiopia kun. Ibsichi gabasa Amnesty International amma baasirratti akka jedhetti gabasichi akka logi qabuufi haala ogeessummaatini akka hin hojjetamne ibse. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyatti mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufu ibse. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnesty ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirgarraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru.
Closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Biyyoottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Ethiopiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha jedhan Jen Psaki. Ministeerri dhimma alaa United States irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itiyoophiyaa miiliyoonitti lakkaawamanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisanu yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni sindii sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. O ogeessa seeraaf abukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf kan tajaajilaa turan obbo Abduu Jabbaar Huseen Agayya Shan bara 2013 magaalaa Adaamaa ganda 12 yookaan ganda Gadaa jedhamuun beekamutti reeffi isaanii kufee argamu maatii isaanii keessa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen jedhanitti akkaataan du'a obbo Abduu Jabbaar ammallee qulqulleeffamee hin beekamne sirna awwaalchaa obbo Abduu Jabbaar Huseen arra magaalaa Adaamaatti kan raawwatame ta'uunis beekamee jira. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Ogeessi seeraa fi abukaatoon Abduu Jabbaar Huseen roobii kaleessaa magaalaa Adaamaa ganda Gadaa jedhamutti kufanii argamanii jechuun obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen ibsaniiru. Akka obbo Sultaan jedhanitti obbo Abduu Jabbaar kaleessa guyyaa sa'aatii 9:00 manaa bahanii galgala naannoo sa'aatii 1:00 boqochuu isaanii dhaga'uu himan.
Ani godina baalee ture sa'a 1:00 kan nabbin bilu sa'a 1:00 walakkaa irratti boqate naan jedhani ani ganama subii dhufe sa'a 7:00 irratti egasii ammamuu reeffi isaa gara miliiniki deemanii deebi'anii ani karaa hospitaala naannoo sanitti jedhanii ani nama waliinis isaan beeku.
Naannoo kamitti kan kufanii argaman?
Karaa hospitaala Adaamaa duubarra jedha. Ganda 12 uummanni baay'eedha. Gatiitti siqeen dubbisne sa'a 9:00 manaa bahe jedhanii yoo galgalaa'u gara mana isaa deemu immoo dhimma kan irratti raawwatan.
Maatii keessaa haadha warraa obbo Abduu Jabbaarii fi mucaa obboleetti isaaniitu dursee bira ga'ee jechuunis ibsaniiru.
Ammaa tokkochi hin jiru namoonni hin jiru namni tokko nama shakkame tokko silaa nama waliin oolee gaafatanii tarkaanfii irraa fudhatanii to'annoo jara olchanii akkasii qulqulleessanii wanni raawwatame tokko hin jiru. Ani gizee sani mucaa obboleettii kiyyaati fi haadha manaa isaati haadha qabee ani bilbiluma isaa sanbasiisanii ittiin dawwalanii koottuti kooma keessa jiraa koottu kaafa duranii kana kana dhagahee ani hojjaan amma dhimmicha galgala isii bira taa'ee haasa'e malee amma akkasitti hojjaan isaan qole.
Sirni awwaalcha obbo Abduu Jabbaar har'a bakka maatii fi firoottan isaanii argamanitti magaalaa Adaamaatti raawwatameera jechuun obbo Sultaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Obbo Abduu Jabbaar reenfi isaanii qorannoof hospitaala Minilik magaalaa Finfinneetti ergamee ture. Bayii qorannoo reenfa isaanii fi haala boqochuu isaanii waliin walqabatee qaama dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Qaamolee dhimmi ilaallatu irraa odeeffannoo dabalataatiin sagantaa ittaanuun kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti bara 2019 kan hundeessame dhaabbanni fayyaa hawaasaa Seward Pharmacy jedhamu miseensota hawaasaalee gaanfa Afrikaa Minneapolis St. Paul keessaaf naannawa sana jiraataniif tajaajila dhiyeessisuu fi gorsawwan kennuu dabalate tajaajilawwan fayyaa adda addaa afaanneen sadiin jechuun afaan Oromootiin, afaan Sumaalee fi afaan Amaaraatiin manneen maamiltootaa deemuun kennaa jira. Faarmaasiin Leek Istiriit irratti argamu kun poolisiin ajjeefamuu gurraacha Ameerikaa George Floydii booda saamtotaan kadiigamee ture yoo ta'u booda gargaarsa hawaasa naannootiin deebi'ee ijaarame. Qophii fayyaa irraatiif Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa hundeessaa faarmaasichaa Dr. Eliyaas Ossoof hojjetaa faarmaasii sanaa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qaba.
Dr. Eliyaas Ossoo kan dhalatan magaalaa Dirra Dhawaatti yommuu ta'u barnoota digirii jalqabaa Atlaantaatti barachuun barnoota faarmaasiidhaan doktorummaattiin argatan immoo Kaaliforniyaa magaalaa Saakramentootti erga xumuranii booda abjuu uummata isaanii tajaajiluuf qaban galmaan ga'uuf gara uummanni Oromoo fi Baha'a Afrikaa hedduminaan jiraatan Minnesotaatti kan dhufan bara 2015 ture. Hojiif jireenya isaanii Minnesota magaalaa Minneapolis erga taasifatanii as ogummaa faarmaasiitiin dhaabbata adda addaa keessaa hojjechaa turan. Haa ta'u malee mul'ata faarmaasii dhuunfaa isaanii banatanii uummata tajaajiluuf qaban milkeessuuf haadha manaa isaanii Mawaardi Hamid waliin ta'uun magaalaa Minneapolis bakka Leek Istiriit jedhamuun beekamutti bara 2019 faarmaasii dhuunfaa Seward Pharmacy jedhamu hundeessuun hojii eegalan. Kaayyoof mul'ata qaban galmaan gahuun kan danda'amu fedhii, ogummaa fi karoora barbaachisa kan jedhan Dr. Eliyaas fedhiin nuti uummata keenya ogummaa keenyaan tajaajiluuf qabnu akka nuti faarmaasii kana hundeessinuuf bu'uura nuuf ta'eera jedhan.
Duraan dursee gaayinoo fedhiin fedhii qabaachuudha. Ogummaatti jirtu kana profeeshinii akka faarmaasistii hagam tokko tajaajila kennitaa. Sanitti aanii egaa fedhii bizinasaa keessa seenuun. pressure fi stressi wahiddu qaba business mata'i fi qabachun wan yallo miti wan klaful lalmo miti responsibility hiddu fudatta financially kharahita hiddutin era fi seras gutu qabda durur gar research mo goteti wahiddu ratti you know bikasanin if kahudaf ratin dalage so banudaf bikhanan genye kama tijara
biya ke sejratan kanatti pharmacy dun fan banun akka ulfatu kaniman Dr. Elias hoji akasi kutan nonjel kabuf ogumma qabachu qofti gahamiti karora business iba fachun tajajila rakko ummata kenya biya kana jratani furu dandau kennuf hoji kanatti senuf murte sudbatan
akka pharmacist tajajila namaf professioni hanaf bikafeletti dalagan ture bika retail pharmacy khis dalagan ture achi hagan delegation ugullalu ugumma haga takarrar kadde satisfaction yo khanis gemchu olana ira in arkanne malifi wonin dalagosan hagan akan fadetti nama khana tajajilanin kannamon kannu san ugumma dale lalu yonin khaifi banadde tajajila ira olana khannunin dandak so sanir raheti pharmacy khana dura research gota ugu research gote namanu nudura wan khana banate jiru sin beinu minamne sidura sijida jirate gafate jalabute yo wan khana gote irrelafa lakin halinu titi egalle halatiko ni ulfata because namasin beinu naman khana khaisaturre research mo ugumma gabarno ni hun ugumma dadda si khanna dandeti kamnu sanini research gone gargar so rakhiyatin so wan khana banuf dandeni
akasi raf kajel fama biye kanat hunde fama sani bura godachun pharmacy gosa garagara tu jiram siward pharmacy Dr. Eliasin banemmo pharmacy awasa yokan community pharmacy jedama malif gosa kana hunde su murte stanjenne gafi gafanne yemude bisen
community pharmacy jochun pharmacy dawa namni barbadu kana kala futti daqani ira akachu tantan jochu akuma retail yohanes dukana me sharabita tut pharmacy khanas us ulaga heddu qaba pharmacy kha community jira hospitala jira inpatient jira hospitala sakhisati honni addagodo kogudwan namni khatabame foraka tabate takka electronically yo ergame dufeti addatti matatti fudachuni dandajachu ideta kamale lufi dawa san fudate pharmacistis matatti dubise dawa sanille wa arabarate pharmacistira akami fudata male fudata san hunta barate fudachu dandaya gafi namni sanis kabate gafi sanis gafate wonni fudatu sanis malifi akka compliant wan jani jira dawa kana fute managal fachu qofo sonten akami fudata
akka Dr. Elias jiranit siward pharmacy kanadda godu unfanun de famu qofa sontan rakko afan ingiliffa dubbachu namota kenya mudatu hirrisu kesetti gaye olana tawacha jiram halu makanan afan ingiliffa tedabalatan afan romo afan amarafi somaletin tayaji labarbachi sakenu rattargam
wonni nuti adda nugodu tajajalli nuti khanninu takaduranda se service ni kenya afan romo tin kanena afan ingiliffa qofosontein afan oromotin afan somaletin afan amaratin khan hundan qannina of course majority patient based in kenya nam oromoti so namni interpreter himber badu jechu namni khun hogunu bilbile dawa kanatin fada yo khanis kafia kanatin fada wujo pharmacist directly to bisu danda jechu nam afan isadubatu so if kam dibde male so namni takka interpreter so jiddun jiratin directly jechu because afanu mahika mukhana khaysati ga wahitum miskodamo wahitu nukhun yo namni san afan khaydubbate amma doktara afan khaydubbato wajin hukku demte yali arkatte wallansa arkatte hagam takasila fata hukku tidubbato akasuma jechu sani takko khabira patient based nu tikabnu of course romo saboni brats nijra umni biya khanate seddu qabna pharmacy khana khabe gubannu ummata hawasa hundaf banne ammanni biyya kanaatis akka dhufee irraa qooda fudhatu. Of course, fardiin guddaa kan personaalii kaniin fedhii guddaa irraa qabu namni afaan kiyya dubbatu akka tajaajila kana akka laafutti harkatu osoo hin cinqamin hawaasaanis akka harkatanii saniwonni guddaan. So sanirratti egaa yaalii guddaa godhu jira fedhii nama keenyaa guutuudhaaf tiriitmentii gahaa wallaansa irra ol aanaa akka harkatan. Yaalii guddaa irrattis dalaguu jira.
Hojjettoonnis waardi faarmaasii dawaa gurguruun alatti mana namoota tajaajilanii deemuun barnootaaf gorsa kennaa jiru. Akkasumas namoota ga'ee isaanii kaffaluu hin dandeenyeef hanga humna isaanii gargaarsa kennuurratti argamu. Gama biraatiin faarmaasiin kun hundeeffamee umurii waggaa tokkootti ajjeecha Joorj Filooyid bara 2020 magaalaa Miniyaapoolisitti raawwate hordofuun mormii uummataa ka'een faarmaasiin kun namootaan caccabee qabeenyii fi dawaan keessa ture yommuu saamamu kanaaf immoo hojii ala ta'ee cufamee ture. Haa ta'u malee utuu abdiin kutatiin hojjechuun deebisanii bananii jiru. Gargaarsi uummataaf dhaabbilee dhuunfaarraa isaaniif taasifames akka tajaajila kana cimsanii kennaniif isaan gargaaruu himan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Miniyaapoolis, Minnesota.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Akkaan boodatti hafuuf abbaan irrummaa guddataa hin dhufu, dimokiraasiin immoo ga'umsaan bulchuuf namoota dhugaaf bu'aa dhugaa argamsiisuu akka danda'u mul'inatti agarsiisuu qabna jechuudhaan itti gaafatamtuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer dubbataniiru. Abboonni irree akkaataa itti dimokiraasiin hojjechuu hin dandeenyetti nuti hojjenne jechuuf odeeffannoo dogoggoraa cimaa ta'e facaasu. Garuu olola akkasii mul'inatti kan kijibaatii jedhu Samaantaan. Dhugumatti waaltaan qorannaa VDEM jedhamu qorattoota dhimmootii dimokiraasii hedduu kanneen waggoota 25 biyyoonni dimokiraasii hordofan galiin isaanii nam tokko kanneen abboota irree caalaa 100 harka 20 ol guddachuusaa ibsan tuquun gabaaseera. Malaammaltummaan rakkoo dinagdee biyyoota kana quunnamuuti. Ayyoonni dinagdeef namoonni siyaasaa malaammaltummaa keessa jiran fedhii isaanii guuttachuuf caasaa qaban fayyadamuudhaan dimokiraasii jiru balleessuu danda'u. USAID'n hojii farra malaammaltummaa dhaabbaticha keessatti cimsuuf akkasumas tattaaffii ministirii dhimma alaa, ministirii haqaaf, ministirii maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi taasisan cimsuuf gurmuu farra malaammaltummaa hundeessee jira. Gamtaan kun mala ittiin deebi'aa tattamaa kennanni qopheessa. Akkuma kanaan USAID'n dimokiraasiif farra malaammaltummaa daandilee murteessoo ta'an hatattamaan argachuu akka danda'an qopheessuudhaan sagantaalee damee hedduu qaban hojiirra oolchuun yaalii ministiriin dhimma alaa taasisu guutuu danda'a. Bajeti pirezidaant Joo Baayiden ramadan doolaarri miliyoonni 50 tattaaffii kanaaf hatattamaan deebii kennuuf oola. USAID'n maallaqe kun akka malee innaanni ba'u yookaan fooyya'ina dimokiraasii biyya tokko keessaa miidhuuf innaanni oolu waaltaalee mootummaa irraa maqsee jaarmolee hawaasa siiviliitti naannessuu itti fufa. Farra malaammaltummaatti dabaluudhaan jedhan Samaantaa Paawer biyyoonni eegumsa marsariitiiwwan isaanii akka cimsaniif odeeffannoo dogoggoraa akka ittisan ni gargaara. Kanneen dimokiraasii leellisanis hordoffii gama intarneetiin ta'uuf hojiin isaanii akka saansurii hin taanee fi hacuuccaa akka ofirraa ittisan ni deeggarra jedhan. USAID'n michoota ministirii dhimma alaaf dhaabbata sabaa himaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan marsariitii walabaaf banaa ta'e babal'isuuf akkasumas safuu dimokiraasiif qajeelfamoota mirga namaaf teeknoolojii haarawaa ijoo ta'an waliin wal barsiisuuf biyyoota waliin ni hojjeta. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteetsi ennaa gaazexeessonni mootummoota hacuucan biraa rakkoo hamaan isaan mudatuuf haalli dinagdee jijjiiramaa dhufu sabaa himaa dhuunfaa naannoo addunyaa ni deeggarti. Waggoota dhiyoo as abbaan irrummaa babal'ataa deemus ammayyuu dimokiraasiin sadarkaa addunyaatti jaallatamaaf gosa mootummaa barbaadamaa ta'uusaa ragaaleen jiran ni mul'isu jedhu Samaantaa Paawer. Yuunaayitid Isteetsi uummanni naannolee mara keessaa kanneen ofiin of bulchuu barbaadaniif mirga isaanii bu'uura shaakaluu fedhan gargaaruuf cicha qabdii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee 9:30 tti ውጠታ አገጅ ማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞት እንደበርሱ አስረት ራወታ ቆጵ ቦሩቲ ወልክት ደብና ነጋት ብላ አመሰገንታ አፋን አማራቱ ትፉፋ